Уважаеми представители на медиите, добър ден и добре дошли в Министерство на външните работи. Благодарим ви, че присъствате на нашия брифинг, в който заместник министър на външните работи и говорител господин Костадин Коджабашев ще представи актуална информация относно работата на Министерството. Постоянният секретар Иван Кондов, който е председател на работна група избори в Министерството, ще ви запознае с подготовката на изборите. Давам думата на заместник министър Коджабашев.
Добре дошли от мен на седмичния брифинг на външно министерство. Както винаги, когато сме в предизборен период, основният акцент ще бъде подготовката за изборите зад граница за 49-ти парламент. Тук основните идеи ще представи господин Иван Кондов, който е постоянен секретар на външно министерство и ръководител на работна група избори. Във втората част ще коментираме някои от актуалните въпроси, с които в момента се занимава външно министерство. Трета и последна част, както винаги, ще бъде отделена за евентуални въпроси. Така че сега давам думата на господин Иван Кондов да ни брифира на какъв етап е подготовката за поредният български парламент. Заповядайте.
Благодаря ви, господин заместник министър. Добро утро, уважаеми дами и господа. Мога да кажа, че вече сме на финалната права при подготовката на изборите. До тук подготовката протече сравнително нормално, без съществени проблеми, но разбира се, остават няколко много важни етапа, а именно командироването на представителите на държавата и, за съжаление, все още не сме получили машините. Но първо ще започна с малко статистика и после ще се спра на другите аспекти. Вече знаете, 738 секции в 62 държави. Най-много секции има, както и предишния път, в Турция. 162 секции. Те са с 4 секции по-малко от предишните избори. На следващо място е Обединеното кралство с 118 секции, с 8 по-малко от предишните избори. Федерална република Германия с 74 секции, Испания 64 секции, САЩ 56 секции, Италия 26 секции, Нидерландия 23 секции, Гърция с 21, Канада 16, Франция 16, Австрия и Белгия с по 15 секции, Швейцария 11, Дания 9, Кипър и Молдова по 8 секции, Република Северна Македония с 7 секции, Австралия 6, Албания и Ирландия по 5 секции. 245 секции ще бъдат и с машинно гласуване. Най-много машини, разбира се, ще има отново в Турция. 97 секции са с машинно гласуване. На второ място е Федерална република Германия с 36 секции, а на трето място е Обединеното кралство с 35 секции с машинно гласуване. За информация, Испания с 13 секции, Нидерландия и САЩ имат по 9 секции с машинно гласуване, Австрия 8, Франция 6, Гърция 5, Белгия, Канада и Кипър с по 4 секции с машинно гласуване, Швейцария 3, Дания, Италия и Люксембург с по 2 секции, а Ирландия, Малта, Португалия, Сърбия, Чехия и Швейцария с по 1 секция. Тук отново ще насоча вниманието ви към машините. Вече изпитваме доста сериозно безпокойство, тъй като не сме получили достъп до машините, а вече сме наистина много близо до изборите. Обикновено винаги сме искали достъп до машините около 20 дена преди изборите, до към 15 дена се справяме без проблем. От тук нататък вече проблемът ще бъде, че не можем на 100% да гарантираме доставката на машините, особено до далечните дестинации, САЩ и Канада. Но в този случай не считам, че трябва да създаваме някаква паника, тъй като така или иначе след промените на изборния кодекс имаме смесено гласуване, дори някоя от секциите да не получи машините си, това няма да засегне изборния процес. Въпреки това, все пак се надяваме в най-скоро време да имаме възможност да получим машините, тъй като дори когато ги получим, ние имаме един процес на обработка преди да ги изпратим. За улеснение на българските граждани искам да обърна специално внимание на това, че адресите на секциите са публикувани на нашата интернет страница и на интернет страниците на нашите дипломатически и консулски представителства. Искам да обърна внимание особено на факта, че тези адреси може да се променят. Случва се поради проблеми с местоположението, с помещението понякога се налага да се промени. Затова ще призова българските граждани дори в деня на изборите да консултират адреса на тази секция, в която те са избрали да гласуват, в която са записани да гласуват или която са избрали, която е най-близка, тъй като знаете, че в чужбина българските граждани могат да гласуват и с декларация в секцията, в която те изберат. Също така на нашите интернет страници и на тези на дипломатическите и консулските представителства са публикувани и списъците за гласуване, където всички граждани могат да проверят дали са включени. Такава проверка може да бъде направена и чрез сайта на Генерална дирекция ГРАО. Относно членовете на секционните избирателни комисии, тук все още процесът тече. Но малко данни. Естествено, във всяка една секция ще има представител на държавата. През тази година имаме промяна на изборния кодекс, която ни задължава да изпратим по един служител на държавната администрация по служебно или трудово правоотношение. Ние сме се подготвили, въпреки така трудностите, които представляват за нас изпращането на толкова много хора. 534 човека ще командироваме от София. Всички останали ще бъдат наши представители, служители на нашите дипломатически и консулски представителства. Партийно заявените места са около 1900. Казвам 1900, защото все още има места, които де-факто не са запълнени от партиите и може би в последния момент ще ни бъде възложено от Централната избирателна комисия да предложим представители чрез нашите дипломатически и консулски представителства. Общо 1500 места ще бъдат предоставени на нашите общности в чужбина, т.е. нашите дипломатически и консулски представителства ще предложат българи, които живеят в съответните държави. Общия брой е около 4150, както казах, все още очакваме някои последни решения на Централната избирателна комисия, за да можем да кажем точният брой. Имаме и резервни членове, около 1500 човека, така че ако някой не се яви в деня на изборите, имаме готовност веднага да го заменим с резервен член. Надявам се, че това ще осигури спокойното протичане на изборите. Това са най-общо данните за изборите. Надявам се, че няма да възникнат сериозни проблеми. Сега, разбира се, имаме притеснения относно най-далечните секции, където командироваме хора в Австралия, Нова Зеландия. Там в случай на нещо, което на някакво непредвидено събитие, на болест на служителя, когото ще командироваме, там ще бъдем в така, много затруднено положение да изпратим нов човек, особено ако това се случи в последния момент. Хората пътуват в сряда или в четвъртък, в зависимост от възможностите за билетите. Така че там има известен риск, но все пак искам да запазя позитивен дух. Надявам се, че няма да се случи нищо в този момент. С това мога да приключа и след това съм готов да отговоря на въпросите. Благодаря ви.
Благодаря на господин Кондов. Аз ще коментирам няколко теми. Ще започна със съвместна политическа декларация за стратегическо партньорство между Република България и Румъния, подписана в края на миналата седмица по време на официалната визита на румънски президент Клаус Йоханис Онас, по покана на президента Румен Радев. Част от българската делегация беше и външния министър Николай Милков, който два дни по-късно в петък разговаря със своя румънски молог Богдан Ауреско. Министерството на външните работи оценява изключително високо подписаната от двамата президенти съвместна политическа декларация за стратегическо партньорство между двете страни. Документът взема съществено място в съвременната история на отношенията между България и Румъния. В този начин страната ни се включи в групата страни, с които Румъния има подписани декларации и развива стратегическо партньорство, именно САЩ, Франция, Испания, Италия, Полша, Унгария, Турция и Япония. Подписаният документ със сигурност надгражда договора за приятелство, сътрудничество и добросъседство между Република България и Румъния от 1992 година. И то е в съответствие с новите реалности във външната политика на двете страни, съответно членството им в НАТО и в ЕС и обща им отговорност за сигурността и стабилността в Черно море и като цяло в региона и в Източна Европа. Няколко фактора доведоха това България и Румъния да се припознаят взаимно като най-близки съседи, партньори и съюзници и да създадат нова консолидирана рамка за своите двустранни отношения на ниво стратегическо партньорство. На първо място това е волята да се преодолее изоставане от миналото в развитие на огромния потенциал за транспортната, енергийна и инфраструктурна свързаност между двете страни. На второ място непрекъснато увеличават се нива на стокообмена между двете държави, на броя на туристи от едната в другата и на споделянето на общи ценности и отговорности в международен аспект. На следващото място бихме поставили общо разбиране, че стратегическото партньорство между България и Румъния и взаимодействието между тях ще допренесе за по-полезното им участие в ЕС и НАТО. На следващото място, разбира се, е бруталната агресия на Русия срещу Украина, която ускори сътрудничество в различни сфери и потвърди необходимостта от търсене и прилагане на общи подходи на стратегическо партньорство. И не на последно място са установените отношения на високо доверие и партньорство между двамата президенти Румен Радев и Клаус Йоханис, които допринесаха съвместна политическа декларация да бъде подготвена в много кратък срок и в интерес на двете държави. Подписаният документ категорично потвърждава, че стратегическото партньорство изисква значително подобряване на свързаността между двете държави през обща граница в областта на транспортната, инфраструктурата, енергетиката и телекомуникациите. На фона на стратегическото измерение на документа е потвърдената решимост на двете страни да продължат да се координират, за да постигнат общите си приоритетни цели, свързани с пълноправното членство в Шенген, основано на признатият постоянен принос на двете страни за гарантиране сигурността на външните граници на Съюза. В ложния контекст на сигурността, предизвикан от руската агресия срещу Украина, двете страни ще засилят и сътрудничеството и като съюзници в НАТО и партньори в Европейския съюз, както и като държави участнички в ОССЕ за смекчаване въздействие на войната и за укрепване на сигурността в Европа, така че подобни агресии да бъдат невъзможни за бъдеще. В заключение бих искал да кажа, че външно министерство изразява убеденост, че установеното стратегическо партньорство между Република България и Румъния е в дългосрочен интерес на хората от двете страни. То по безспорен начин ще допринася както за пълноценното развитие на потенциала на двустранния диалог, така и за ролята и отговорността, които двете страни са призвани да носят за сигурността и стабилността в източния фронт на НАТО, Югоизточна Европа и района на Черно море като цяло. Следващата тема, на която ще се спра, това е участие на заместник външния министър Велислава Петрова в Съвет външни работи и Съвет общи въпроси Брюксел, състояли се в понеделник и вторник. В рамките на заседание Съвет външни работи са били обсъдени руската агресия срещу Украина и обменени мнения за политическата обстановка в Тунис. Съветът е бил информиран и по текущи въпроси, включително и за развитието по диалога Белград-Прищина. Министрите на външните работи са провели съвместно заседание с министъра на отбраната, където са обсъдили изпълнението на стратегическия компас една година след неговото одобряване и продължаваща подкрепа на Съюза за Украина. Заместник министър Петрова е подчертава необходимостта от продължаване на всеобхватната подкрепа на ЕС за Украина и активните дипломатически усилия на Съюза за консолидиране на изключително широка международна подкрепа за устояване на принципите на международното право и устава на ООН. Тя отбелязала и подкрепата на нашата страна за европейската перспектива на Украина, като е насърчила напредъка в реформите и изпълнението на критерии от страна на Украина. Във втората работна сесия на Съвета към външните министри са се присъединили министрите на отбраната на държавите членки. От българска страна участие е взел министър на отбраната Димитър Стоянов. Обсъден е бил стратегическия компас на Европейския съюз в областта на сигурността и отбраната и прилагането на тъй наречен европейски инструмент за мир. Основни акценти от дневния ред на Съвет общи въпроси, състоял се на 21 март, са били подготовката на заключенията на предстоящия днес и утре Европейски съвет, сферите икономика, енергетика и, разбира се, войната в Украина. Във връзка с подготовката на предстоящото заседание на Европейския съвет, министрите са разгледали детайлно проекта на заключение, който включва на първо място Украина, конкурентоспособност, единен пазар и не на последно място икономика и енергетика. И накрая бих искал да спомена, че съветът е приключил първият цикъл с обсъждане на докладите относно върховенството на закона, касаещ Словакия и Финландия, и започна втория, който обект на обследване ще бъдат Белгия, България и Чехия. По темата участие в работа на съвета е взела заместник правосъдния министър Мария Павлова, която информира за последните реформи и развитие по темата от българска страна. Следващата тема, която ще се спра съвсем бегло, е откриване на 16-то зимно училище по дипломация в Сандански. В понеделник външният министър Николай Милков откри зимното училище по дипломация, което се организира за 16-та поредна година от Дипломатически институт към външно министерство с подкрепа на фондация Хайнц Зайдел България. Международният семинар тази година се провежда в Сандански. Той ще бъде с 5-дневна продължителност от 20 до 24 март. Тази годишното издание семинар е на тема регионална сигурност, икономически и климатични предизвикателства в Югоизточна Европа и Черноморския регион като цяло. В него участват 21 младши дипломати от 17 страни от Югоизточна Европа, Черноморския регион и ЕС. Основна цел на семинара е да събере представители от новото поколение на дипломатическата служба на държавите от Югоизточна Европа, Черноморския регион и тези на ЕС, като те имат възможност да разискват заедно ключови тенденции, свързани с общата външна политика на Европа. По време на 5-дневния семинар, на който ще бъде отбелязана и 20-годишната от създаването на Дипломатическия институт, лектори ще бъдат дипломати от Външно министерство, български и чуждестранни експерти. В своята 16-годишна история Зимното училище по дипломация е събрало общо 424 участници от 39 държави. Първи ден от семинара министър Милков е поздравил участниците. Приветствия се отправили посланика на Австрия у нас Андрея Икичбьом, Таня Михайлова, която е директор на Дипломатическия институт, и доктор Клаус Физингер, регионален директор на фондация Ханс Зайдел за Югоизточна Европа. И предпоследното събитие, на което се спра, това са отбелязани 30 години от пълноправното членство на България в Международната организация на франкофонията. Знаете, през тази година отбелязваме 30 годишнината на това пълноправно членство. Отбелязването на тази кръгла годишнина се осъществява под патронажа на вице-президента Илияна Йотова и ще обхване цялата 2023 година. То се организира от Външно министерство в партньорство с други министерства, както и образователни и културни институции, сдружение с отношение към франкофонията и, разбира се, посолства на франкофонски държави, акредитирани у нас. Франкофонията има изключително значение като общност от държави, споделящи не само френски език, но и ценности като демокрация, върховенство на закона и права на човек. Бих искал да изтъкна и значението на двете франкофонски структури, които са базирани в София. И това е регионалният център на франкофонията за Централна и Източна Европа и специализиран институт на франкофонията по администрация и менеджмент. България високо цени и спазва своите ангажименти към целите и принципите на франкофонията. Считаме, че е необходимо още по-активно да използва възможностите, които членството в тази международна организация разкрива пред страната ни. Сред проведените събития в рамките на годишна, до момента са отбелязани 30 годишната на факултета за френско обучение по електроинженерство на Технически университет, който се проведе миналата седмица, както и официалният прием с музикален спектакъл «Време» изцяло френски репертуар, състоял се на 20 март, когато отбелязваме точно деня на Международния ден на франкофонията. На 21 март пък се състоява откриването на колективната изложба «Посоки» на творби на художници от франкофонски страни, съпроводено от литературно четене на произведения на творци от същите страни. Пълна програма с инициативите за отбелязване годишта може да бъде намерена на сайта на Външно министерство. И последната тема, на която се спре, и няма как да я заобиколя, всеки път коментираме, това са отношенията ни с Република Северна Македония. Силно сме обезпокоени от последователните действия на Северна Македония за ограничаване на правата на сдружаване и на свободно изразяване на българската общност в тази държава. Институциите в Скопие не представиха каквито и да е реални аргументи за оспорването на регистрацията на българските сдружения. Те са взели своето решение единствено и само чрез безпринципно, едностранно и тенденциозно поставяне на имената на сдруженията в изкривен исторически и идеологически контекст. Обстоятелството, че убежденията на българите в Северна Македония не са съвместими с настоящата официална идеологическа доктрина в тази държава, не означава, че тези убеждения са несъвместими с демократичните принципи и правния ред. Оценките и квалификация за Иван Михайлов в Северна Македония не почиват на обемния корпус на исторически свидетелства за тази личност и са насочени към запазване на монопола на една преднамерена и ревизионистка интерпретация на общата ни история. Особено неоснователни са обвиненията в антисемитизъм. Самият Иван Михайлов, неговото обкръжение и ръководеното от него ВМРО са имали последователно, уважително и изключително добронамерено отношение към еврейската общност. Не случайно един от най-близките му съратници, Владимир Куртев, член на последния състав на Централния комитет на ВМРО, е провъзгласен за праведник на света от държавата Израел. Северна Македония, която защитава едно тълкуване на историята чрез забрани на изразяването на различни мнения, дори тези мнения да са критични към наложения официален наратив, очевидно нарушава основополагащи принципи на Европейския съюз, касаещи правата на свободно изразяване и на свободно сдружаване. Тези принципи са защитени от член 10 и член 11 на Европейската конвенция за правата на човека и Скопие длъжно да ги прилага изцяло, независимо дали са приемливи за властите и за част от местната общност. Това поведение противоречи на договореностите, които с много труд бяха постигнати миналата година. Припомняме, че на 17 юли 2022 година Северна Македония пое ясен и категоричен ангажимент да предприеме необходимите действия, за да осигури на българската общност ефективен достъп до равни права, защита от дискриминация и опазване на нейното културно наследство и идентичност. Внимателно наблюдаваме имплементацията на тези договорености в контекста на европейската интеграция на тази страна кандидат. Също така припомниме, че България все още очаква информация и ефективно правосъдие за извършителите на множеството нападения срещу Сдружението на българите в Северна Македония, особено за стрелбата срещу клуба в Охрид. Бавното правораздаване силно контрастира с скоростта, с която беше прият закон и бяха закрити българските дружения. Това показва ефективност на властите в Скопие в посока на ограничаване на правата на човека, но не и на тяхната защита. В тази връзка бих желал да ви информирам, че най-накрая получихме официална информация от Скопие относно извършения преди почти една година палеж на сградата на културния клуб Иван Михайлов в Битоли. От нея се изненада научихме, че вместо извършителят на това престъпление да бъде преследван с цялата строгост на закона, с цел превенция на подобни посегателства в бъдеще, прокуратурата е изключила сделка с обвиняеми, за да получи възможно най-малкото наказание. Читаме, че именно този подход окуражи и ще продължи да окуражава и последващи нападения срещу други българи и български организации в Северна Македония. Също така бяхме информирани, че прокуратурата в съседната страна все още издирва извършителите на престъплението срещу културно-информационния център на Република България в Скопие. За сметка на това, тя вече определила, че мотивът на престъплението е от битов характер. Естествено, поздравяваме високия професионализъм на прокуратурата в Скопие, която без да установява кой извършител на дадо престъпление, е в състояние с абсолютна убеденост да определи неговите мотиви. Ще си позволим обаче да напомним, че доколкото сме информирани, това е първо посегателство срещу представителство на чужда държава в Северна Македония изобщо. Подобен вид сериозни престъпления би трябвало да се разследват с особено внимание към посланието, което целият процес на правораздаване изпраща до обществото, за да осигури превенция на тяхното възпроизвеждане. Нашите опасения са, че институциите в Скопие, вместо да се стремят да предотвратяват нови престъпления срещу местните българи и представителства на българска държава, губят енергия и време в опити да демонстрират, че проблем всъщност не съществува. Този подход е силно контрапродуктивен за аспирациите на съседната държава за възможна най-бърза европейска интеграция. Това е от мен за днес. Сега давам думата на Кей.
Здравейте! Вие прочетохте тази позиция за Северна Македония на последно място. Предполагам, че тя не е по важност, а просто така сте избрали да представите събитията. Освен всичко, което до тук изредихте и острия тон в това, което изчетохте, има ли друго действие, което Министерството на външните работи ще предприеме, така че да защити правата на българите и по-специално на тези, които се сдружават в Охрид и в Битоля, при положение, че беше повече от ясно, че се върви от страна на македонските власти към подобно заличаване и че пътя, по който ще се тръгне, са европейските институции?
Така, благодаря за въпроса. Искам да уточня само, че събитията, които коментирам, са в хронологичен ред. И тъй като драмата с клуба Иван Михайлов получи своето последващо развитие вчера след обяд, затова е поставена на пето място. А сега за малко повече конкретика ще дам думата на нашия специалист по Македония.
Благодаря ви. Ние работим по две писти. Едната писта е да окажем всякакво искане подкрепа, които тези организации, които се заличават по този безпринципен начин, биха поискали и каквато би им била необходима. Ние това естествено на тях ще окажем. А втората писта е, ние в момента предприемаме всички усилия, за да информираме не само комисията, всички наши партньори в Европейския съюз, за този тип безобразно поведение спрямо правото на сдружаване. Трябва да не забравяме, че условията за по-нататъчния процес на европейска интеграция на Северна Македония вече са ясно разписани, т.е. те не могат да бъдат променени. Има условия за започване на преговори, това е естествено вписането на българите в Конституцията. Има след това условия за отваряне на последващите клъстери. Това е set in stone, както се нарича. Осигуряването на ефективен достъп до равни права за всички граждани, включително за българите, е европейско изискване, то не е българско. И Скопие много трудно би напреднало в каквато и да е посока, без да осигури тези равни права. Благодаря ви.
Заповядайте за други въпроси. Да.
Здравейте, Яна Галанова, БГНС. А какви конкретно стъпки предприе българската страна относно първо самия побой над Християн Пендиков, след това запалежа на българския културен клуб и накрая за неговото закриване? Защото все пак трябва да има по-крайни мерки. Благодаря.
Ние, аз разбирам вашето желание да видите нещо реално и бързо. Ние, за съжаление, сме в една незавидна позиция, докато действията на ответната страна са много бързи и имат много бърз ефект. Нещо да забраниш, нещо да нарушиш, нещо да разрушиш. Нашите изискват доста по-голямо търпение, по-голяма последователност и доста усилия. Резултатите от тези действия ще видите, но ако разкрия пред вас целият план и замисъл и функциониране на нашите институции, мисля, че няма да ни стигне времето на пресконференцията. Бъдете уверени, че всичко, което е необходимо за защитата на тези организации, се прави. Благодаря ви.
БНР?
Само да уточним, извинявам се, Иван Гергов.
Към господин Кондов за изборите изразихте безпокойство, че нямате достъп все още до машините. Кога от ЦИК ще ви дадат такъв достъп? И притеснявате ли се, че няма да запълните квотите на членове на ЦИК зад граница? Има много незапълнени места там.
Както вече споменах, извинявайте, всъщност нашето безпокойство е, че не знаем кога ще получим достъп до машините. Надяваме се да е в следващите дни, но вече в който и от следващите дни да получим, знаете, следва петък, събота, неделя, вече ще бъде доста трудно, тъй като част от машините трябва да заминат с спедиторски, куриерски фирми отвъд Атлантическия океан. Така че ние, за съжаление, все още не знаем кога ще получим достъп до машините. За попълването на секционните избирателни комисии по принцип нямам притеснение. Имаме достатъчно резерви. До момента нямаме така индикация, че ще има някакъв проблем. Дори в деня на изборите, в последния момент, някой от членовете на назначените от Централната избирателна комисия, тук искам да подчертая, че членовете на секционните избирателни комисии се назначават от Централната избирателна комисия, не от нас, само по предложение на министър или оправомощен заместник министър и дипломатически и консулските представителства. Мисля, че много бързо ще реагираме в деня на изборите да запълним едно такова място. Самата секционна избирателна комисия може да започне работа и в намален състав. Ако е 5 члена, може да започне с 3 или с 4 члена. Надявам се до половин час ние да имаме готовност съответния резервен член да попълни. Това се случи и на миналите избори, така че не се притеснявам това, дори да се случи, да засегне по някакъв начин изборния процес. И тук също трябва да подчертая по отношение на машините отново, че имаме бюлетини. На практика вече по-голямата част от изборните книжа са доставени до нашите дипломатически и консулски представителства. До края на седмицата всички ще бъдат доставени. Така че дори в случай на някакъв проблем с някоя секция с машината, секцията ще отвори нормално, вероятно с хартиено гласуване. Така че не мисля, че ще има проблем за изборния процес като цяло.
Към господин Радуков.
За изборите, извинете.
Обикновено това е свързано с един процес на параметризиране на машините. Не съм запознат изцяло с подробностите как точно става. Той е доста така дълъг и сложен процес. Вероятно това е, което ги забавя и тях. тъй като там участват, знаете, села норма, информационно обслужване и така нататък. Има си специфичен процес, който трае известно време, но може би ще трябва да се обърнете към Централната избирателна комисия, за да ви кажат. Благодаря.
Ако може, много уточнение само към господин Дуков и Иван Гергов, НЮЗ.БГ. Заявихте, че ще окажете помощ, изрично подчертахте, на тези организации, които са под ударите на закона за фондации и сдруженията, ако не се лъжи, в Северна Македония. По реда на чие законодателство ще окажете тази помощ? Тяхното, Северно-Македонското международно сътрудничество или ще действате на ниво международни институции, Евросъюз и така нататък?
Тук говорим за две писти. Естествено, чрез международни институции, каквото може държавата да направи за тях, тя ще го направи. Доколкото разбирам, сега не трябва да забравяме, че това не са организации на българската държава, това са организации на местните българи. Местните българи са достатъчно зрели сами да вземат своите решения, какво ще предприемат от тук нататък. Ние просто ще подкрепим техните решения и ако те поставят искане за помощ, ще го осигурим. Предполагам, че те ще обжалват това решение на Централния регистър. По реда за обжалване на общите административни актове, окей. Стремежът им ще бъде да стигнат до Страсбург. Първо трябва да изчерпат за целта местното законодателство, след което вече могат да подадат жалба в Страсбург. Ние ще им окажем подкрепа както в едното, така и в другото отношение, в зависимост от техните потребности. Не трябва да забравяме, че тази забрана и мотивите за тази забрана са извършени с начин, който вече има решение на Европейския съд за правата на човека по него. И това решение отхвърля именно тези доводи, които в случая използва държавата Северна Македония.
Йоанна Георгиева, Евронюс, България. По въпроса за Северна Македония, очаквате ли да бъде заличен и вторият български клуб там, Цар Борис III, и какви действия ще предприемате, ако и това се случи?
Ние естествено нямаме фаворити в българските организации. Всяка една от тях сама по себе си е израз на българщината в Северна Македония и на културно-историческото наследство и настоящо присъствие на българите там. На Цар Борис III ще окажем същата помощ, която бихме оказали и на Иван Михайлов, стига да бъде поискан. Доколко сме информирани, общо 17 000 имена на сдружения се разглеждат от тази комисия, създадена със закона за имената на сдруженията. Не трябва да забравяме, че има и политически партии, които също попадат чрез друг закон в работите на тази комисия. На този етап това е единственото решение, което е взето, доколкото сме информирани. И прави ни естествено впечатление, че явно е първото решение.
Само имам въпрос за изборите. Борислава Алексова, телевизия България Онер. Към господин Кондов, казахте, че 534 служители ще бъдат командировани. Колко ще струва това?
Те първа ще видим колко ще струва, тъй като има промяна на наредбата за краткосрочните командировки. Всички изчисления сме ги правили на базата на предишната наредба. В момента наистина нямам цифрите конкретно за тези командировани, а и самите изчисления те първо се правят. Хората ще си получат командировъчните допълнително. На следващата пресконференция, следващата седмица, ще ви дам точни цифри.
Само последно отношение, дали като външно министерство имате информация, как се движи въпросът за даряването на генератори и за граничните пунктове за Северна Македония, за които обеща господин Демерджиев на 40 февруари. Вече дарени ли са, приели ли са ги
от Скопие? Благодаря ви. Доколкото знаем, тези генератори са отказани. Оказва се, че всъщност те не имат се необходими генератори, те самите ще са готови да си ремонтират своите. За съжаление, в същия този момент се случи това трагично земетресение в съседна република Турция и доколкото знаем, Българското министерство на вътрешните работи незабавно за преценка, след като Северна Македония не ги иска, те могат да свършат много по-голяма работа в засегнатите от земетресението райони.
Имате ли други въпроси?
Ако нямате други въпроси, пожелавам ви хубав и успешен ден.